Book 2
39
Поломка машины.
Автоавария.
Где тут ближайшая заправка?
Kur ir tuvākā benzīna uzpildes stacija?
У меня пробито колесо.
Manai mašīnai ir caura riepa.
Вы можете поменять колесо?
Vai jūs varat apmainīt riteni?
Мне нужны несколько литров дизельного топлива.
Man ir nepieciešami pāris litri dīzeļdegvielas.
У меня кончился бензин.
Man vairs nav benzīna.
У вас есть запасная канистра?
Vai jums ir rezerves kanna degvielai?
Откуда я могу позвонить?
Kur es te varētu piezvanīt?
Мне нужен эвакуатор.
Man ir nepieciešams avārijas dienests bojātās automašīnas pārvietošanai.
Я ищу автомастерскую.
Es meklēju remontdarbnīcu.
Случилась авария.
Ir noticis satiksmes negadījums.
Где тут ближайший телефон?
Kur ir tuvākais telefons?
У вас есть с собой мобильник?
Vai jums ir līdzi mobilais telefons?
Нам нужна помощь.
Mums ir nepieciešama palīdzība.
Вызовите врача.
Izsauciet ārstu.
Вызовите полицию.
Izsauciet policiju.
Ваши документы, пожалуйста.
Jūsu dokumentus, lūdzu.
Ваши права, пожалуйста.
Jūsu autovadītāja apliecību, lūdzu.
Ваш техпаспорт, пожалуйста.
Jūsu kravas mašīnas vadītāja apliecību, lūdzu.